Πρόεδρε, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μητσάκη, και στην κυρία Τζακίρη και βεβαίως στους ακροατές.
Λοιπόν,
καλή σας
δώσε
ημέρα.
Μας έτσι μια γενική εικόνα της αγοράς, αλλά πριν από αυτό να πούμε εμείς ότι από ό,τι μαθαίνουμε, ξεχυλίζουν τα ταμεία, οι ταμιακές μηχανές των εμπορικών και των άλλων καταστημάτων.
Μάλλον σε άλλο κόσμο θα είσαι στο ίσο αυτό το εδώ.
Ποια είναι η εικόνα, τι λένε τα πράγματα.
Αγορά, μάλλον, για να είμαι επιτορθότερο.
Ναι.
Σε άλλη αγορά. Όχι, δεν είναι έτσι δυστυχώς τα πράγματα, κύριε Μητράκη. Σας μιλάω από το Ηράκλειο της Κρήτης και η εικόνα ακόμα και στην Κρήτη δεν είναι καλή, παρότι έχει ανοίξει η τουριστική περίοδος. Η αγορά είναι άδεια. Ακόμα και η διασκέδαση και η εστίαση, κάνοντας το βράδυ μία βόλτα στην πόλη, είδα τα μαγαζιά να έχουν μία και δυο και πέντε παρέες το πολύ. Η αγορά γενικότερα έχει ένα τρίμηνο το οποίο έχει μία πτώση, φαίνεται και από τα στοιχεία από το διάστημα των δίμηνων εκτόσεων ότι είμαστε κάτω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υπάρχει μία έλλειψη ρευστότητας και στην κοινωνία και στα νοικοκυριά και στους καταναλωτές και αυτή αποτυπώνεται και στην αγορά. Βεβαίως, ευελπιστούμε με την τουριστική περίοδο η οποία οι προβλέψεις είναι καλές να καλύψουμε το χαμένο διάστημα το πρώτο τριμήν του 2024.
Πάντως, πριν πάμε στην τουριστική περίοδο, κύριε Καβαθά, επειδή είχαμε και μία έρευνα του ΙΕΛΚΑ για το πόσο περιορισμένα θα περάσουν το Πάσχα οι Έλληνες από άποψη έτσι, εξόδων, ακόμη και στο οικογενειακό τραπέζι, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό. Εσείς πώς βλέπετε το Πάσχα να είναι για τους επαγγελματίες?
Είναι σαφές ότι η ακρίβεια καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των πολιτών για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες, είτε αφορούν διατροφή, είτε την κάλυψη λογαριασμών, είτε καυσίμων για την κίνηση των πολιτών. Και φαίνεται και από την τύση έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ ότι το 2023 είχαμε μια αύξηση κατά 10% των οικογενειών που δήλωσαν ότι το εισόδημά τους επαρκεί για τις πρώτες 19 μέρες του μήνα. Βεβαίως θα υπάρξει το δώρο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, το δώρο του Χριστουγέννων. Αυτό ελπίζουμε να δώσει μια αναθέρμανση στην αγορά εν ώψη και των γιορτινών ημερών του Πάσχα.
Ξέρετε όμως τι αναρωτιόμαστε, Πρόεδρε? Επειδή φέτος υπάρχει και μια αργία επιπλέον, έτσι, και οι προβλέψεις λένε ότι θα υπάρχει μεγάλη έξοδος και από τα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αν φτάσουμε εδώ μετά το Πάσχα, την Τετάρτη, την Πέμπτη, ας πούμε, που ανοίγει πάλι η χώρα, και μετράμε και λέμε με βάση τα στοιχεία ότι τόσοι πέρασαν από τα διόδια και τόσοι έφυγαν και τόσοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό και τόσοι πέταξαν και τόσοι πήγαν και τόσοι γύρισαν. Αυτά πώς συνδυάζονται? Μήπως έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες του κόσμου? Δηλαδή, προτιμάει ο κόσμος να κάνει μια βόλτα παραπάνω παρά ενδεχομένως να αγοράσει ένα πουκάμισο, λέω εγώ τώρα?
Κύριε Μητράκη, και αυτό μπορεί να είναι μια σκέψη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι, παραδείγματος χάρη στις εξόδους της Καθαράς Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου, από την Αθήνα βγήκαν 200.000 αυτοκίνητα. Εάν υποθέσουμε ότι σε κάθε αυτοκίνητο ήταν κατά μέσο όρο 3 άτομα, μιλάμε για 500-600.000 σε ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων, δηλαδή το 10%. Βεβαίως υπάρχει ένα ποστό της κοινωνίας που φαίνεται και από τις έρευνες, όχι μόνο του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και από άλλες ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται από άλλα Ινστιτούτα, ότι υπάρχει μια συγκεντροποίηση του πλούτου σε ένα ποσοστό των πολιτών. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βεβαίως έχουν αυξήσει τα εισοδήματά τους μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που η υπόλοιπη συντηρητική πλειοψηφία βλέπει να είναι μειωμένα ή να μην μπορεί να καλύψουν τα εισοδήματα τις ανάγκες της καθημερινότητας. Δεν είναι μια εικόνα, μια έξοδος διημέρου ή τριημέρου ή τετραημέρου ή πενταημέρου που θα είναι η έξοδος των εορτών του Πάσχα. Είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει μία ανάπτυξη στη χώρα, θέλετε να είναι στο 2,5%, στο 3%, αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είναι σαφές ότι δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας.
Μάλιστα. Τώρα για την αγορά ειδικότερα. Η προπασχαλινή περίοδος, αυτή η οποία ας πούμε ξεκινάει αύριο, ξεκινάει μεθαύριο, σήμερα αύριο είναι Πέμπτη, ξεκινάει και το εορταστικό ωράριο, την Κυριακή είναι ανοιχτή η αγορά κτλ. Είναι μια περίοδος στην οποία παλιότερα πόνταρε η αγορά σε αυτές τις μέρες. Τώρα αυτό έχει ακυρωθεί.
Όχι, κύριε Μητάκη, είναι σαφές ότι η ελπίδα για μια καλύτερη κίνηση στην αγορά είναι δεδομένη σε κάθε περίοδο που μας δίνεται μια τέτοια ευκαιρία. Λέγαμε πριν με την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ότι ευελπιστούμε στην αύξηση κατανάλωσης. Ήρθαν τα στοιχεία και κατά τη διάρκεια το βλέπαμε ότι αυτό δεν ανταποκρίθηκε, δεν έγινε πραγματικότητα. Είχαμε μια συγκρατημένη κίνηση στην αγορά. Όλα έχουν να κάνουν με το διαθέσιμο εισόδημα που έχει για κατανάλωση η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Όταν αυτό δεν είναι επαρκές, βεβαίως δεν θα στερηθούν τα νοικοκυριά τον πατροπαδρό, το εορτασμό του Πάσχα με αγορές, με αρνί, με κοκορέτσι, με ένα γλέντι μέσα στην οικογένεια, ίσως με το φιλικό περιβάλλον ή το συγγενικό. Αυτό θα γίνει, αλλά θα γίνει με μειωμένες προσδοκίες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Ξέρετε τι γίνεται. Επειδή η Ελλάδα πέρασε μια δεκαετία άγριας οικονομικής κρίσης, αυτό αποτυπώθηκε στα λουκέτα των επιχειρήσεων, ειδικά των εμπορικών επιχειρήσεων, πολύ έντονα σε όλες τις πόλεις, τις μεγάλες, τις μικρές, έτσι. Υπάρχουν ακόμα καταστήματα τα οποία κάποια στιγμή έκλεισαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και δεν έχουν ανοίξει ακόμη, δεν έχουν βρει αντικείμενο, ενοικιαστή κτλ. Αυτό το φαινόμενο, αυτά τα ορατά σημάδια από αυτήν την κρίση των τελευταίων χρόνων που είναι κρίση ακρίβειας, δεν είναι βέβαια η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010, αλλά είναι κρίση ακρίβειας η οποία χτυπάει έτσι κι αλλιώς τα εισοδήματα. Έχει φανεί, έχουμε τέτοια στοιχεία.
Έχουμε τέτοια στοιχεία στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Το παραλιακό μέτωπο έσφιζε από ζωή κάθε βράδυ από τις επιχειρήσεις εστίασης. Αν περπατήσετε τη Λεωφόρο Νίκης θα δείτε ότι υπάρχουν κλειστά καταστήματα και όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης σας, αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης. Αντίστοιχα υπάρχουν και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και χθες βράδυ εδώ στο Ηράκλειο περπατώντας έβλεπα άδεια καταστήματα, τα οποία σε προηγούμενη επίσκεψή μου ήταν σε λειτουργία. Όλα συντείνουν στην συρρήκνωση της μικρής επιχειρηματικότητας, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα βασικό έλλειμμα στη μικρή επιχειρηματικότητα. Η ρευστότητα. Η ρευστότητα έρχεται είτε από την αύξηση του κύκλου εργασιών, είτε από κάποια χρηματοδότηση που μπορεί να πάρει μια επιχείρηση. Ένα κεφάλαιο κίνησης, ένα επενδυτικό κεφάλαιο για να πάει στην νέα εποχή της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της πράσινης ανάπτυξης. Αυτές οι επιχειρήσεις δυστυχώς από τους χρηματοδοτικούς πόρους που έχει η χώρα και είναι τεράστιοι, είναι ίσως το μεγαλύτερη εισρωή ξένων χρημάτων από την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ. Δεν υπάρχει κατανομή στην πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων και αυτές είναι που θα πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο. Για μένα το ερώτημα είναι, κλείνουν επιχειρήσεις, θα κλείσουν επιχειρήσεις. Είναι βέβαιο από την αλλαγή της φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας για αυτούς που θα βρεθούν εκτός δουλειάς όταν δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχες δεξιότητες, γιατί αλλάζοντας οι εποχές αλλάζουν και οι ανάγκες των επιχειρήσεων για εργατικό δυναμικό, το οποίο πρέπει να έχει τις δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές δεν υπάρχουν σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Και είναι βέβαιο ότι θα πάμε σε δυσκολότερες εποχές εάν πραγματικά δεν δοθούν χρήματα στις μικρές επιχειρήσεις. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, πριν από λιγότερο από ένα μήνα ήμουνα στη Ρώμη σε επίσημη επίσκεψη και συνάντησα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Ρώμης και τον πρόεδρο της ΣΕΝΕΑ, της αντίστοιχης ΓΕΣΕΒΕ. Και μου έλεγαν ότι η κυβέρνηση Μελώνη, τροποποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνει 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της ΣΕΝΑ, μέσω της Ιταλικής ΓΕΣΕΒΕ, για την ανάπτυξη και την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων για αυτοπαραγωγή ενέργειας, για την ψηφιακή μεταρρύθμιση, για την πράσινη οικονομία. όταν στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ για αυτές τις επιχειρήσεις.
Εμείς πριν από λίγες μέρες πάντως φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τον κύριο Ζαβό, ο οποίος μας είπε ότι λεφτά για τους μικρομεσαίους υπάρχουν αν τα ψάξουν στα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι πόροι, οι προϋποθέσεις που τίθενται και για από την Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι τέτοιες που δεν αφορούν το μεγάλο κομμάτι των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και όταν ο κύριος Ζαβός αναφέρεται σε πόρους της Αναπτυξιακής Τράπεζας, είτε από το ΤΕΠΗΧ είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι πόροι που απευθύνονται στις μεγαλύτερες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το μεγάλο πρόβλημα έχουν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην αναζήτηση ρευστότητας, μια και το τραπεζικό σύστημα και το συστημικό τις έχει αποκλεισμένες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μόνο 65.000 επιχειρήσεις περίπου έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό δανεισμό. Σε ένα σύνολο 800.000 επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν έχεις τράπεζες, δεν έχεις ταμείο ανάκαμψης, δεν έχεις ΕΣΠΑ που έχει περιορισμούς των 2 ή 3 ετήσιων μονάδων εργασίας, αποκλείεις την αυτοαπασχόληση που στην Ελλάδα είναι 400.000, σε συνδυασμό με το μηναποκλεισμό του 75% των ατομικών μικρών επιχειρήσεων. Ακριβώς είναι πολιτικές οι οποίες οδηγούν με τα βεβαιότητα στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Άλλωστε δεν είναι κάτι κρυφό. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο συνέδριο του ΣΒΕ, φαντάζομαι ήσασταν, αν δεν ήσασταν, ή σίγουρα το πληροφορηθήκατε, ότι ο Υπουργός δήλωσε ότι πρέπει να κλείσουν οι μισές μικρές επιχειρήσεις.
Καλά, αυτό το λένε εδώ και πολλά χρόνια πολύ, αλλά εγώ τώρα, επειδή αναφερθήκατε στην Ιταλία, από ό,τι καταλαβαίνω, αναφέρεστε στο Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή εκεί δεν μιλάμε για δάνεια.
Βεβαίως.
Μιλάμε για επιδοτήσεις.
Όχι, μιλάμε για δάνεια. Πάντα το δανειακό σχέδιο.
Να πω κάτι όμως, μισό λεπτό. Πρόεδρε, επειδή ξέρεις, εδώ πέρα μιλάμε ανοιχτά. Είχαμε την περίοδο της πανδημίας. Δόθηκε η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία στην πορεία έγινε κατά 75% μη επιστρεπτέα.
Ναι.
Έτσι, πάλι ευχαριστημένη δεν είναι η αγορά.
Όχι, ευχαριστημένη η αγορά, και το έχουμε διατυπώσει και στις εκθέσεις, κύριε Μητράκη, του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είτε αφορούσε τις επιστρεπτές προκαταβολές, είτε αφορούσε προγράμματα ΕΣΠΑ που κατευθύνθηκαν στην αγορά, όπως το προς το κλάδο της εστίασης ή την ξενοδοχεία, ήταν αυτά που κράτησαν ανοιχτές τις επιχειρήσεις. Και μάλιστα έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι η παράκαμψη του τραπεζικού συστήματος για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών ήταν μια καλή πρακτική που έπρεπε να ακολουθηθεί και στην περίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης ή στο νέο ΕΣΠΑ. Τα πρώτα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ακριβώς διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία είναι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό είναι το μεγάλο. Μια καλή πρακτική που τη ζήσαμε και βοήθησε πραγματικά τις επιχειρήσεις και υπήρξε η βιωσιμότητά τους μετά την κατηγορία και μετά την πανδημία, ήταν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτά ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Ζητάμε να βρούμε τις καλές πρακτικές που ακολουθούν και στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι έχει περάσει εκείνη η εποχή που πραγματικά η κυβέρνηση, η ίδια κυβέρνηση, ήταν η ίδια πρωθυπουργό, είχαμε, έχει αλλάξει πολιτική έννοια των μικρών επιχειρήσεων. Μας έλεγε η προϋπολογική.
Τώρα έρχονται και οι φορολογικές.
Αυξήθηκαν οι φόροι.
Έρχονται και οι φορολογικές δηλώσεις τώρα, που αυτή τη φορά θα ακουμπήσουν πολλούς από εσάς που μέχρι τώρα δεν ξέρατε τη διεύθυνση της εφορίας.
Έχετε προτείνει και κάποιες αλλαγές στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας πριν από λίγες ημέρες. Ποιες είναι αυτές?
Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι οι αλλαγές, που καταρχήν τα πρόστιμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των μικρών επιχειρήσεων είναι τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι εξαντλητικά. Όταν τα πρόστιμα είναι της τάξης των 10 ή των 5 ή των 8.000, αντιλαμβάνεστε ότι εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε τέτοια μεγάλα πρόστιμα. Και αν θέλετε να κάνουμε μια ουσιαστική αλλαγή στον κώδικα φορολογικής νομοθεσίας, αλλά γενικώς στο φορολογικό μας σύστημα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα να αφομοιώνουν πολύ γρήγορα τις αλλαγές που έρχονται στις φορολογικές διατάξεις, και δημιουργεί αυτό μια παραβατικότητα. Και λέμε, πάμε να συμβουλεύσουμε και την επόμενη, στην επόμενη παράβαση να επιβάλλουμε πρόστιμα, τα οποία είναι πρόστιμα συνετισμού και όχι πρόστιμα κλεισίματος.
Τώρα έρχεται και η αντικειμενική αυτή, πώς λέγεται, καταχώρηση των εσόδων, ας πούμε, κάθε επιχείρησης. Αυτό πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να το προσβάλλετε στα δικαστήρια?
Υπολογισμό του φορολογητέου.
Ναι. Αυτό θα μπορέσετε να το προσβάλλετε στα δικαστήρια?
Είναι σαφές ότι θα προσβάλλετε στα δικαστήρια. Άλλωστε η Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί από τη ΓΕΣΕΒΕ, από το Συνορμένο των Δικηγορικών Συλλόγων, Συλλογράφους, Ιατρικούς Συλλόγους, Τεχνικό Επιμελητήριο, περίπου 20 φορείς συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Και την ημερίδα που κάναμε με την τοποθέτηση τριών κορυφαίων Ελλήνων νομικών, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, του κ. Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Φορτσάκη, πρώην Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, και οι τρεις μίλησαν για τη σαφή αντισυνταγματικότητα του νόμου. Άλλωστε έχουμε αντίστοιχες νίκες, εντός εισαγωγικών η λέξη, αν θέλετε, στο επίπεδο του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον νόμο Κατρούγκαλ, με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που για τους ίδιους ακριβώς λόγους κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλ. Είναι σαφές ότι η φορολογική επιβάρυνση θα είναι τεράστια. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα της επίθεσης που δέχεται η μικρή επιχείρηση. Είναι ο πρώτος φορολογικός νόμος, ο 5073 του 23, ο οποίος έχει αναδρομική ισχύ από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα το 1974. Πάντως, του 23 και αφορά τα εισοδήματα του 23.
Πρόεδρε, πάντως αν κάποιος θέλει να φέρει τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ σε μια δύσκολη θέση, θα μπορούσε να τον ρωτήσει πώς αισθάνεται όταν συντάσσονται οι μικροί επαγγελματίες που εκπροσωπείς και πολύ σωστά λες, ένα μικρό μαγαζί, ξέρω εγώ, ένα περίπτερο, ένας μικρός επαγγελματίας σε μια μικρή περιοχή της χώρας, έτσι. Μαζί με καταστάσεις που εκπροσωπούν, ας πούμε, τους γιατρούς. Δεν έχουμε τίποτα με τους γιατρούς, φίλοι μας είναι και τους χρειαζόμαστε. Αλλά λέμε πού εντοπίζονται οι μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, έτσι. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, πώς αισθάνεστε που συντάσσεστε μαζί τους?
Συντάσσομαι με τον ελεύθερο επαγγελματία που είναι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, ο οποίος έχει τα ίδια προβλήματα με μένα. Εάν πραγματικά και σε εμάς ενδεχόμενα, όχι ενδεχόμενα, με τα βεβαιότητες θα μπορώ να πω, υπάρχουν κραυγαλαίες περιπτώσεις φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής. Αντίστοιχα και σε άλλους κλάδους. Δεν υπερασπίστηκα ποτέ κλάδο Αγίων ή κλάδους Αγίων. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να παίρνεις οριζόντια μέτρα κατά δικαίων και αδίκων, επειδή δεν μπορείς εσύ ως κράτος, ως πολιτεία, να ελέγξεις την φορολογική δυνατότητα του κάθε Έλληνα. Σήμερα, με τα μέσα που διαθέτει, προσέξτε, έχουμε το My Data, έχουμε διασύνδεση ταμιακό με το Taxis, έχουμε ένα μεγάλο κύκλο, πολύ μεγάλο κύκλο, το 60-70% της κίνησης γίνεται μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών με χρήση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε το σύστημα Iris, έχουμε πλατφόρμες των τραπεζών οι οποίες διασυνδέονται με την ΑΔΕ. Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις όλους αυτούς τους τρόπους με ένα κουμπί να ελέγξεις εάν ο χ ή ο ψ επαγγελματίας, έμπορος, βιοτέχνης, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός πλουτίζει παράνομα, όταν την έχεις αυτή τη δυνατότητα δεν μπορείς να πηγαίνεις σε νόμους οριζόντιους και να λες απαγορεύω τη ζημία. Ξέρετε κανένα οικονομικό πανεπιστήμιο να διδάσκεται ότι
όχι,
οι επιχειρήσεις
όχι, έχουν η απάντηση είναι όχι. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα που λέτε. Βεβαίως εξίσου αλήθεια είναι ότι και αυτά τα μέσα δυστυχώς έχουν κάποια όρια, με την έννοια πια, εάν εγώ συναλλάσσομαι απευθείας με έναν επαγγελματία, εκεί κανένα My Data και κανένα POS και καμία ταμιακή μηχανή δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται, έτσι. Αλλά
κύριε Μητσάκη,
σίγουρα αυτό...
Συγγνώμη σας λίγο. Το ταγκό θέλει δύο.
Προφανώς.
Εντάξει, άρα αν είχαμε αντικρουόμενα συμφέροντα του επιχειρηματία με τον καταναλωτή, είχαμε λύσει το πρόβλημα και της φοροδιαφυγής. Θα ζητούσατε εσείς απόδειξη. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στις 8 και στις 9, στις 10 περιπτώσεις, αυτός που λέει δεν θέλω απόδειξη είναι ο καταναλωτής.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. κάποια στιγμή πρέπει αυτά να διασυνδεθούν, να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Δηλαδή να μπορώ να, εγώ ως καταναλωτής, να έχω έξοδα τα οποία θα εκπίπτουν από την εφορία μου.
Αν το είχαμε κάνει αυτό.
Προφανώς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθονται, κάνουν υπολογισμούς, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, έτσι.
Ξέρετε, θα σας πω ένα κάτι που ισχύει και στην Ελλάδα και ισχύει στην Ευρώπη, μια και είμαστε πρώτων ευρωεκλογών. Στην Ευρώπη το 99,8% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 11 Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο και είπαν ότι πρέπει να σταματήσει επιτέλους να καθορίζει τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 0,2% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Μάλιστα. Πρέπει να καθορίζει το 99,8% και βεβαίως θα είναι και υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή είτε στην Ελλάδα μιλάμε με την Ευρώπη, την οικονομική πολιτική την καθορίζουν οι μεγάλες επιχειρηματικές ομάδες και όχι οι μικρές.
Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να τα συζητήσουμε και με την ευκαιρία των ευρωεκλογών. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ότι το Πάσχα θα είναι μια καλή περίοδος για την αγορά. Μετά έρχεται το καλοκαίρι.
Και μετά καταρχάς έχουμε προεκλογική περίοδο.
Επειδή σας βρίσκουμε στο Ηράκλειο, με όλη την αγάπη που έχουμε, γιατί έχουμε φίλους στην Κρήτη και πηγαίνουμε και όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπορεί να, πώς το λένε, να κλαίει το Ηράκλειο. Δύσκολα. Δηλαδή, αν κλαίει το Ηράκλειο, τι να πούν οι άλλες πόλεις.
Εντάξει, πάντα έχει μέτρο σύγκριση στην προηγούμενη χρονιά.
Τη χώρα η οποία έχει με τεράστια τουριστική κίνηση, έχουμε όμως μια διαφοροποίηση τα τελευταία χρόνια. Η Κρήτη έχει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Έχουμε τη μέθοδο λειτουργίας με το all inclusive, που δεν αφήνει διαθέσιμο εισόδημα των ξένων επισκεπτών να καταναλωθεί εκτός ξενοδοχείων.
Κύριε Καβαθά, κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε και μας αφήσετε. Επειδή Βάλλον. Έχουμε την προεκλογική περίοδο, αμέσως μετά το Πάσχα, από τη δική σας έτσι εμπειρία, η αγορά πώς κινείται σε τέτοιες περιόδους?
Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο τα παλαιότερα θα σας έλεγα ότι κινείται σε πολύ καλή, σε εκθετική κατεύθυνση. Με την έννοια ότι υπήρχε μια κινητικότητα στην αγορά, ιδιαίτερα σε κλάδους που έχουν να κάνουν με χώρους συγκέντρωσης πολιτών, προεκλογικών συγκεντρώσεων κτλ. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και αυτό. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι κλάδοι, όπως ο κλάδος από τον οποίο προέρχομαι η εστίαση, που χρησιμοποιείται και για προεκλογικές συγκεντρώσεις και υπάρχει μια κινητικότητα που βοηθάει. Βεβαίως δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά κάθε θετική κίνηση στις επιχειρήσεις, είτε αφορά την εστίαση είτε αφορά τους άλλους κλάδους της οικονομίας, μόνο καλά μπορεί να φέρει. Έχει και τα καλά, έχει και τα κακά.
Να σε ελπίσουμε να είναι περισσότερα τα καλά από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.